Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση. Και σήμερα ετοιμάσαμε ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το γεγονός που σημάδεψε την απαρχή της εθνικής αντίστασης στην Ελλάδα. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας το Μάιο του 1941, ένα μήνα αφότου οι Γερμανοί, οι Ναζί ήρθαν στην Αθήνα, κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Μετά την πρώτη μετάδοση αυτού εδώ του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, που είναι ένα αντιφασιστικό ντοκιματέρ, η Αφύλακτη Διάβαση έχει υλοποιήσει στο διάβα του χρόνου, εδώ στην ΕΡΤ, δεκάδες αντιφασιστικά ντοκιματέρ. Θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα περιεχομένου ΕΡΤΕΚΟ. Ως δημοσιογράφος στην ΕΡΤ αλλά και ως ερευνητής, η βασική μου αρχή είναι ότι το φασισμό δεν τον παλεύεις ούτε από τον καναπέ του σπιτιού σου, ούτε γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε απλά συζητώντας. Για μένα το κύριο κλειδί, αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος και που μπορεί να το χρησιμοποιήσει είναι η γνώση. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από την Αφύλακτη Διάβαση, υλοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για τους ήρωες, νεκρούς και ζωντανούς, που έδωσαν τη ζωή τους, που θυσίασαν τη ζωή τους, την προσωπική τους ευτυχία, την οικογενειακή τους ζωή στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Και ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γλέζος ήταν δύο από αυτούς. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα από την αρχή. Στις 6 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αγωνίζονται να μην χάσουν την ελπίδα τους. Στις 27 Απριλίου, στις 8 και 10 το πρωί, τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα και στις 8 και 45 υψώνουν την πολεμική σημαία τους με τον Αγγιλωτό Σταυρό στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Λίγες ημέρες αργότερα, δύο 19χρονοι φοιτητές αποφασίζουν το παράλογο. Για μας ακούγεται παράλογο, για εκείνους δεν ήταν καθόλου μα καθόλου παράλογο. Να κατεβάσουν το σύμβολο του ναζισμού από το πανάρχαιο μνημείο του ελληνικού κάλους και πολιτισμού. Ένα σύμβολο, ένα παγκόσμιο σύμβολο είναι η Ακρόπολη. Ο Μανώλης Γλέζος είναι τότε φοιτητής της Ανωτάτης Εμπορικής και ο Λάκης Σάντας φοιτητής νομικής. Κοίταξα προς την Ακρόπολη και έμεινα. Εισβάστηκα. Το ναζιστικό σύμβολο, ένας πελώριος βραχνάς, στιγμάτιζε το λευκό κάλος του πανάρχιου μνημείου του πολιτισμού και πλάκωνε τον ουρανό της Αθήνας. Θυμάται ο Μανώλης Γλέζος. Και ο Λάκης Σάντας συμπληρώνει. Ήταν μια συμβολική πράξη. Το κάναμε με σκοπό να δείξουμε στους Γερμανούς ότι ο ελληνικός λαός δεν ιτήθηκε, αλλά εξακολουθεί να αντιστέκεται στη φασιστική βία των ναζιστικών στρατευμάτων, τα οποία τώρα κατήχαν την Ελλάδα. Το εγχείρημά τους στέφθηκε με επιτυχία τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941. Δεν είχαν περάσει τα μεσάνυχτα όταν κατέβηκε η σβάστικα από την Ακρόπολη. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Λάκης Σάντας. Όχι μόνο μία ζωή, αλλά και 10 ζωές να είχες, θα τις έδινες για αυτό το σκοπό.
Και βλέπουμε απέναντι. Απέναντι είναι η Ακρόπολη και στο στρογγυλό το άκρο που είναι προς το από το ζάπιο που βλέπουμε κατευθείαν απάνω, υπάρχει ένα στρογγυλό μπελβεντέρε απάνω του, στο οποίο υπάρχει ένας ιστός μεγάλος. Το κέντρο έχει τη σβάστικα, τον αγγελωτό σταυρό, και απάνω στο δεξιό μέρος έχει το σταυρό το παλιό, το γερμανικό, του Κάιζερ που είχαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και όπως κοιτάμε προς την Ακρόπολη, σε μια στιγμή πετάει ο Γλέζος και λέει: «Παιδιά, βλέπετε τη γερμανική σημαία εκεί απάνω?» Γυρίζουμε προς τα εκεί και βλέπουμε. Εγώ με τον Γλέζο έχω μια ιδιαίτερη συνάφεια στα θέματα αυτά τα επαναστατικά, και κοιταζόμαστε και αμέσως συνεννοηθήκαμε. Γιατί θέλαμε κάτι να κάνουμε εναντίον των Γερμανών. Αλλά τι να κάνουμε, να χτυπήσουμε ένα Γερμανό, θα μας σκοτώναν επί τόπου, και δεν υπήρχε. Ο ιστός αυτός, ο οποίος πανύψηλος, τελείως, είχε τρία σύρματα. Έτσι λοιπόν, όταν λύσαμε το σηματόσυνο και την κατεβάσαμε, έπιανε απάνω εκεί στα σύρματα, η οποία ήταν με τεράστια σημαία, και δεν κατέβαινε παρακάτω. Προσπαθούσαμε λοιπόν να σκαρφαλώσουμε για να την τραβήξουμε, αλλά επειδή ήταν λίγα ο ιστός, δεν μπορούσαμε. Και έτσι αποφασίσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να την κατεβάσουμε ήταν να λύσουμε τα σηματόσκηνα. Διότι βρισκόμαστε εκεί πέρα μόνοι μας, άοπλοι, εναντίον των εχθρών μας. Είχαμε πάρει την πολεμική του σημαία, το σύμβολό του δηλαδή, το οποίο είχε πλακώσει ολόκληρη την Ευρώπη και το οποίο είχε κατατρομοκρατήσει ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο τότε. Και βρισκόμαστε ανάμεσα στα ιερά και τα όσια των προγόνων μας. Πώς θέλατε να νιώσουμε? Όχι μία ζωή, 10 ζωές να είχε στις Έλληνες εκεί πέρα. Ούτε προς στιγμή δεν σκεφτήκαμε να φύγουμε άπρακτοι. Είπαμε ή θα την πάρουμε ή θα πεθάνουμε. Υπήρχαν φήμες ότι φεύγουν οι Γερμανοί, ότι έγινε απόβαση των συμμάχων, ότι και διάφορα τέτοια. Οι Γερμανοί μέχρι το μεσημέρι τα είχαν χάσει. Και μετά το μεσημέρι, κατά τις 2 η ώρα, βγάλανε ανακοίνωση στα ραδιόφωνα, τυχοκολλήσανε στους δρόμους και βγάλανε αμέσως έκτακτο παράρτημα στις εφημερίδες, οι οποίες ήταν δικές τους βέβαια πλέον οι εφημερίδες. Και γράφανε, κάνανε την εξής ανακοίνωση. Τη νύχτα της 30ης προς την 31η Μαΐου υπεξηρέθη από το βράχο της Ακροπόλεως η γερμανική πολεμική σημαία. Οι δράστες και οι συνεργοί τους θα δικάζονται για τις ποινές του θανάτου. Όποιος γνωρίζει ποιοι είναι οι δράστες και δεν το καταγγέλει στα γερμανικά στρατεύματα, επίσης θα τιμωρηθεί για τις ποινές του θανάτου. Συλλαμβάνονται όλοι οι φύλακες και οι αρχαιολόγοι της Ακροπόλεως, διενεργούνται αυστηρά ανακρίσεις και η προειδοποίητη περιορίζεται η κυκλοφορία αμέσως από τις 10 η ώρα μέχρι το πρωί, και προειδοποιείται ο ελληνικός λαός ότι αν εξακολουθήσουν πράξεις ενάντια στα γερμανικά στα θέματα κατοχής, τα οποία φέρονται πολύ καλά στον ελληνικό λαό. Μας λέγανε ότι φέρονται καλά τη στιγμή που είχαν λαϊλαϊτήσει όλα τα τρόφιμα και ο κόσμος είχε αρχίσει να πεθαίνει από την πείνα.
Αυτά λοιπόν λέει για την αρχή του ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ ο Λάκης Σάντας. Και θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τον Απρίλιο του 1941 οι Ναζί μπαίνουν στην Αθήνα. Οι κάτοικοι της πόλης των Αθηνών θα κλείσουν τα παράθυρα, θα τραβήξουν τις κουρτίνες και με αυτόν τον τρόπο θα είναι μια συμβολική αντίδραση στην εισβολή των Ναζί στην αιώνια πόλη. Τότε, στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ο Κώστας Σταυρόπουλος κάνει την τελευταία ραδιοφωνική μετάδοση.
Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Η μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών έγινε από τα στούντιο του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στο Ζάπιο. Κυρίες και κύριοι, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Θωμάς Σίδερης και σας παρουσιάζουμε αυτό εδώ το αντιφασιστικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με δύο ήρωες, το Μανώλη Γκλέζο και το Λάκη Σάντα. Ένα από τα εμβατήρια που ακουγόταν στον πόλεμο, στις αρχές του πολέμου, ήταν και αυτό. Και μιλούσε και τη σημαία. Σκέπασε μάνα, σκέπασε. Η γαλανόλευκη. Η ιστορία δεν ξεκινά το Μάιο του 1941. Καλά-καλά δεν ξεκινά ούτε και τον Απρίλιο του 1941. Ξεκινά μερικά χρόνια πριν. Τέταρτο γυμνάσιο Αρένων. Ένα προλεταριακό γυμνάσιο, όπως λέει και ο Μανώλης Γκλέζος. Παιδιά από λαϊκές συνοικίες. Από το Μεταξουργείο, το Εγάλεο, το Περιστέρι. Στο τέταρτο γυμνάσιο Αρένων θα βρεθούν μαζί ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γκλέζος. Δύο έφηβοι, δύο νεαρά αγόρια που τότε θα συζητήσουν για πρώτη φορά τι σημαίνει να παλεύεις για την ελευθερία. Τι σημαίνει να διεκδικείς την ελευθερία.
Ναι, είμαστε μια παρέα μαθητές στο τέταρτο γυμνάσιο. Ήταν ένα γυμνάσιο, το προλεταριακό γυμνάσιο της Αθήνας. Ήταν το γυμνάσιο του Μεταξουργείου, του Εγάλεου, του Περιστεριού. Εκεί είμαστε μια παρέα παιδιά, κοντά εκεί στο Θρανία, ο Αντώνης ο Μοσκοβάκης, ο Θόδωρος ο Ερμουντάκης, ο Λευτέρης ο Σελάς, που χάρη στο Λευτέρη το Σελά δημιουργήθηκε κάτι μέσα στην παρέα μας. Ο Λευτέρης ήταν από τα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα σκλαβωμένα, η περιέργεια δική μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη να γνωρίσουμε αυτό το παιδί που ήρθε προς σκλαβωμένη γη. Και επειδή γεννήκαμε φίλοι μας, εξομολογιόταν όλη την ιστορία τι σημαίνει κατοχυρία, τι σημαίνει σκλαβιά. Εμείς τη σκλαβιά την ξέραμε από τα βιβλία. Και σιγά σιγά αυτή η επαφή, η γνωριμία μαζί του, μας γέννησε την ανάγκη τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ελευθερώσουμε δεν το κάνεις. Φτιάξαμε πρώτη βάση, μάλιστα το γράψαμε και κάναμε και όρκο και ορκιζόμαστε ότι θα ελευθερώσουμε εμείς η παρέα αυτή, τώρα αυτή το ονόματο που ανέφερα, οι φίλοι που ανέφερα, θα ελευθερώσουμε τα δωδεκάνησα. Φυσικά δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τη θέληση που είχαμε τότε, την επιθυμία να ελευθερώσουμε τα δωδεκάνησα. Αλλά αυτή η παρέα στην πορεία εξελίχθηκε σε μια αποπατριωτική ομάδα, σε μια ομάδα αντιφασιστική. Κάποια στιγμή ο Λάκης, την ώρα που κουβεντιάζαμε και μας έλεγε για το φασισμό του Μουσολίνη στα δωδεκάνησα, γυρίζει και λέει: μα και εδώ δεν έχουμε φασισμό, δεν έχουμε το μεταξά. Και όλοι με μια φωνή το απαντάμε: μα και είμαστε και εναντίον του μεταξά. Κάναμε και αντίσταση εναντίον του μεταξά. Γράφαμε στο στίχο του γυμνασίου συνθήματα, στο Μαυροπίνακα. Στην αρχή, στο Μαυροπίνακα γράφαμε εναντίον του μεταξά.
Κάπου λοιπόν εκεί, κάπου τότε, ξεκινάει η ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί η δικτατορία του μεταξά, η ζωφερή δεκαετία του 1930. Οι Ναζί τον Απρίλιο του 1941 εισβάλλουν στην Αθήνα και το πρώτο βράδυ όπου οι κατακτητές βρίσκονται στην πόλη των Αθηνών, ο Μανώλης Γλέζος δεν κάθεται στο σπίτι του. Βγαίνει έξω στους δρόμους και κάνει το εξής.
Καταρχήν ο ελληνικός λαός έκανε κάτι σημαντικό. Την ώρα που μπαίνανε μέσα τα γερμανικά στρατεύματα δεν άνοιξε κανένα παράθυρο, καμιά πόρτα να κοιτάξει απ' έξω. Τίποτα απολύτως. Το βράδυ πήρα κάποιο φίλο μου να βγούμε να κάνουμε μόλις σκοτίνιασε να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά. Ήταν έρημη η Αθήνα. Είχαν προλάβει και είχαν στήσει οι Γερμανοί μερικούς δείχτες ξύλινους που δείχνανε με γερμανικά γράμματα προς τα που είναι το Σύνταγμα, το Γουδί, ο Πειραιάς, η Αμπελόκηπη, η Ομόνια. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα να τους καταστρέψουμε. Χωρίς να πω τίποτα στο φίλο μου, πω καταστρέφω τον πρώτο, έφυγε ο φίλος, έμεινα μόνος και συνέχισα. Εκεί κάποια στιγμή άκουσα βήματα να έρχονται από την Αχιλλέως, κρύφτηκα σε μια γωνιά, σε μια πόρτα, στην εσοχή μιας πόρτας και βλέπω ένα γεροντάκο και έρχονταν. Λέω, γέροντας είναι, πώς πω και τον τελευταίο δείχτη που υπήρχε. Ο γέροντας σταμάτησε, ήταν κοντός. Κατάλαβε τι έγινε, μου λέει, έλα εδώ να σου πω. Πάω κοντά, λέει, σκύψα να σε φιλήσω. Και έσκυψα και με φίλησε στο μέτωπο.
Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Στη πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της σιγή. Πολία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Και εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς.
Αυτό το τραγούδι με συγκινούσε από μικρό παιδί όταν το άκουγα. Μάνος Λοΐζος, μη με ρωτάς, και θα με βοηθήσει στο σημείο αυτό στη τεκμηρίωση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ η διδάκτορας σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου του Σάζεξ, η κυρία Λίσα Ράφη, η οποία έχει γράψει και εξαιρετικά papers τα οποία υπάρχουν σε συλλογικούς τόμους. Κυρία Σαράφη, σας χαιρετούμε από τη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας, κύριε Σίδερη.
Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Η πράξη του Λάκη Σάντα και του Μανώλη Γλέζου αναγνωρίζεται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως η πρώτη πράξη ηρωισμού και εθνικής και αντίστασης ενάντια στον ναζισμό. Όμως υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο, ένα νέο παιδί, ένα πολύ νέο παιδί, όπου έμεινε ίσως στη σκόνη της ιστορίας. Ποιος ήταν αυτός?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι η περίπτωση του 17χρονου μαθητή Μαθιού Πόταγα. Ο Μαθιός Πόταγας έκανε κάτι εξαιρετικό, πατριωτικό, ηρωικό, κάτι το οποίο φυσικά ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας δεν γνώριζαν όταν κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Έτσι, αυτό το μάθαμε όλοι με πρωτοβουλία του Μανώλη Γλέζου πολλά χρόνια αργότερα, πολλά χρόνια από τότε που συνέβη. Συγκεκριμένα λοιπόν, στις 2 Μαΐου του 1941, όταν τα γερμανικά στρατεύματα, καταλαβαίνετε ότι από τότε που έπεσε το μέτωπο ολοκληρωτικά και αρχίζει σταδιακά η χώρα μας να μπαίνει σε κατοχή, κατεβαίνουν οι γερμανικές μονάδες από βορρά προς νότο μέχρι το χρονικό σημείο που ξεκινάει και η μάχη της Κρήτης. Αφού λοιπόν έχουν καταλάβει την Αθήνα, ο επόμενος στόχος είναι η κατάληψη της Πελοποννήσου. Κατεβαίνουν λοιπόν γερμανικά στρατεύματα στις 2 Μαΐου 1941 και τμήματα από αυτά τα στρατεύματα κατευθύνονται προς την Κιτίνα της Αρκαδίας, που ήταν και ο τόπος καταγωγής του Μαθιού Πόταγα. Ο Μαθιός Πόταγας ήταν, επαναλαμβάνω, 17 χρονών, ήταν μαθητής της 5ης τάξης του γυμνασίου, τότε δεν είχαμε λύκειο, στο Βαρβάκιο. Βρίσκεται λοιπόν στη Βιτίνα, ο οποίος κάνει το εξής φοβερό. Εμφανίζεται στο δημόσιο δρόμο, στέκεται μπροστά και φράζει το δρόμο στην προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων, και τους φωνάζει, σταθείτε, δεν θα μας κλαβώσετε. Δεν θα προχωρήσετε από εδώ. Μπορεί να με βλέπετε μόνο μου, αλλά είναι ολόκληρη η Ελλάδα πίσω μου και ακολουθεί.
Είναι συγκλονιστικός. Είναι ένα παιδί στην πραγματικότητα, κυρία Σαράφη.
Ακριβώς. Το οποίο αποφασίζει να κάνει αυτό. Δεν αντέχει το ότι η χώρα μας έχει αυτούς τους εισβολείς και τίθεται στο έλεος τους και τους σταματάει με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως οι Γερμανοί τον σκότωσαν επί τόπου, αλλά αυτό το οποίο δείχνει και το ποιόν τους, έτσι, το πόσο άθλοι ήταν, είναι το γεγονός ότι ο επικεφαλής αξιωματικός, αφού ρώτησε τον διερμηνέα, γιατί κάθε μονάδα είχε και έναν διερμηνέα μαζί, τι λέει αυτό το παιδί, και έμαθε και άκουσε τι έλεγε ο Πόταγας, δίνει στη συνέχεια, αφού ήδη τον έχουν σκοτώσει και κοίταται το παιδί κάτω σκοτωμένο, δίνει τη διαταγή σε ένα στρατιώτη να πάρει μια πέτρα και να του συνθλίψει το κεφάλι. Αν αυτό δεν δείχνει την αθλειότητα του φασισμού, πείτε μου τι άλλο.
Ακριβώς.
2 Μαΐου του 1941. Αυτό.
Ο Μαθιός Πόταγας. Μαθαίος ή Μαθιός Πόταγας. Μίλησε ακριβώς για αυτόν ο Μανώλης Γλέζος. Το ελληνικό κράτος, αναγνωρίζοντας την ηρωική πράξη του Μαθιού, έχει τοποθετήσει άγαλμα του ήρωα στη Βιτίνα, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί από την αδελφή του Ελένη Πόταγα, ναι, η οποία είναι, ναι, γλύτρια. Η αποκάλυψη του αγάλματος πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2003 παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Κυρία Σαράφη, η ιδεολογική μαγιά αρχίζει και ζυμώνεται στο 4ο γυμνάσιο. Όμως τότε υπάρχει το πλαίσιο της δικτατορίας του Μεταξά. Έχουμε τη συγκρότηση της νεολαίας του Μεταξά. Πώς είναι εκείνα τα χρόνια, τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα τότε που ουσιαστικά, επειδή πρόκειται για μια φασιστική κυβέρνηση, αρχίζει και τοποθετείται πια ορατά στη χώρα μας το ιδεολογικό πλαίσιο του φασισμού και που, αν μου επιτρέπετε, και σας το λέω αυτό όχι μόνο ως δημοσιογράφος αλλά και ως διδάκτορας, έχει υποτιμηθεί, έχει μείνει στη γωνία ότι ήταν μια φασιστική κυβέρνηση.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και νομίζω ότι οι αφηγήσεις που ακούστηκαν προηγουμένως από τον Μανώλη Βιλέζο σχετικά με το πώς νιώθανε τα παιδιά, πώς αντιλαμβάνονταν ξεκινώντας από την υποδούλωση των Δωδεκανήσων και πώς κάνανε τη σύνδεση με το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά, είναι πολύ αποκαλυπτικό. Όμως θέλω να τονίσω ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μάλλον από το φθινόπωρο του 40 και δόθε, υπάρχει κάτι, αυτό το φοβερό που πέτυχε η Ελλάδα, την πρώτη στρατιωτική νίκη κατά του φασισμού. Ναι. Θέλω να πω ότι η προηγούμενη εμπειρία από τη δικτατορία του Μεταξά σε όλη αυτή την νεολαία, στους μαθητές και τους φοιτητές, έχει υπερκεραστεί από την απίστευτη εμπειρία αυτό που έχουν παρακολουθήσει οι μαθητές και οι φοιτητές. Συγκεκριμένα, ο Μαθιός Πόταγας, ο Μανώλης Γλέζος, ο Λάκης Άντας. Μαθητές και φοιτητές δεν έχουν πολεμήσει στην Αλβανία, αλλά έχουν παρακολουθήσει τις νίκες που κατάφερε ο ελληνικός στρατός κατά του φασισμού. Έτσι. Αυτή τη νίκη κατά του φασισμού που πετύχαμε, τι ξέρουν οι νέοι της Ελλάδας? Τι ξέρουν δηλαδή? Έχουμε δύο δεδομένα. Πρώτον, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσπάθεια. Όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, δεν θα γίνει από τον καναπέ όλη αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να βγουν στον δρόμο να κάνουν ό,τι μπορούν. Και το δεύτερο που γνωρίζουν, το δεύτερο δεδομένο, ότι ο φασισμός δεν είναι ανίκητος. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οπότε τα νέα παιδιά αναλαμβάνουν να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του φασισμού σε άλλο επίπεδο, αφού είμαστε χώρα υποκατοχή, και να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε χώρα υπό τριπλή κατοχή. Έχουμε αυτή την άθλια μοναδικότητα που μας επέβαλαν οι κατακτητές μας. Έτσι. Έχουμε Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους. Με αυτό λοιπόν το ότι το ζούνε τις ζωφερές συνθήκες της κατοχής από την πρώτη ώρα, θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει οι ζωφερές συνθήκες της κατοχής περιγράφονται κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σε ένα αντάρτικο τραγούδι που λέει «Ο φασισμός δουλώνει την πατρίδα, την υποβάλλει σε εξευτελισμούς, σε καταδίκες και σε εκτελέσεις, σε πείνα δίψα και κατατρεγμούς». Αυτά τα ζουν από την πρώτη ώρα στην Ελλάδα, τα νέα παιδιά. Αλλά παίρνουν τη συνέχεια του αγώνα που έκανε ο ελληνικός στρατός στην Αλβανία και στις νέες αυτές ζωφερές συνθήκες που επιβάλλει η κατοχή αναλαμβάνουν να αντισταθούν. Και έχει σημασία, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι στη συνέχεια του πολέμου, τα δύο αυτά νέα παιδιά, ο Μανώλης και ο Λάκης, εντάσσονται στην ΕΠΟΝ. Εντάσσονται στην νεολαία του ΕΑΜ σε πρώτη φάση. Δηλαδή, ο αγώνας δεν σταματάει εκεί, εννοείται. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, παλεύουν με κάθε τρόπο ο καθένας, όπως και 650.000 νέοι και νέες στην Ελλάδα, κατά των κατακτητών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι από το καλοκαίρι του 41 οι νέοι αρχίζουν και οργανώνονται μαζικά σε κινήσεις, σε οργανώσεις. Έχουμε μέχρι την ίδρυση της ΕΠΟΝ, που ήταν η μεγαλύτερη νεολαίστικη οργάνωση στη διάρκεια της κατοχής, αντιστασιακή οργάνωση στη διάρκεια της κατοχής, έχουμε την Αγροτική Νεολαία Ελλάδας, την Ενιαία Μαθητική Νεολαία, την Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης, το Θεσσαλικό Ιερό Λόγο. Είναι περίπου 14 οργανώσεις οι οποίες αυτοδιαλύονται και συναποτελούν την ΕΠΟΝ. Και γιατί επιμένω σε αυτό? Διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για το αντιφασιστικό στοιχείο που λέτε. Το ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ αναφέρει τους βασικούς σκοπούς της οργάνωσης. Έτσι. Και θέλω να σας διαβάσω τους τέσσερις πρώτους.
Βεβαίως.
Ο πρώτος σκοπός: η εθνική απελευθέρωση με βάση την ακεραιότητα της Ελλάδας. Ο δεύτερος: η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον και με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί. Αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας έτσι που όλες οι εξουσίες να απορρέουν από την κυρίαρχη θέληση του λαού και της νέας γενιάς. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκοποί της ΕΠΟΝ. Έτσι, ο πρώτος σκοπός είναι η εθνική απελευθέρωση. Βεβαίως είμαστε χώρα κατεχόμενη και ο πρώτος στόχος είναι να απελευθερωθεί η χώρα μας. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, το κατάφερε η εθνική αντίσταση. Απελευθέρωσε τη χώρα μας. Εμείς δεν μας απελευθέρωσαν ούτε τα αμερικάνικα στρατεύματα, ούτε τα καναδικά, ούτε τα βρετανικά. Εμείς απελευθερωθήκαμε. Ο Ελλάς μας απελευθέρωσε. Και ο δεύτερος σκοπός, η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον και με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί.
Οπότε έχει και ένα ιδεολογικό πρόσημο ο αγώνας αυτός, κυρία Σαράφη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τον ξέρουν τον εχθρό. Είναι ο φασισμός. Τον βλέπουν κάθε μέρα. Του στερεί το φαγητό, του στερεί την ελευθερία, του στερεί τα καθημερινά αγαθά, του οδηγεί στην εξαθλίωση. Και σε αυτές τις ζωφερές μαύρες συνθήκες αντιστέκονται.
Μα ο Μανώλης Γλέζος την πρώτη νύχτα που βρίσκονται οι Ναζί στην Αθήνα δεν κάθεται στο σπίτι του, βγαίνει έξω και πραγματοποιεί δολιοφθορές. Είναι ασύλληπτο αυτό. Εφορμείται από μεγάλες ιδέες προκειμένου να τις κάνει πράξη και να παλέψει τον φασισμό. Έχουμε λοιπόν την πρώτη κίνηση, την πρώτη ουσιαστικά κίνηση αντίστασης στο πλαίσιο της πόλης. Έχουμε εμπειρία το τι γίνεται, κυρία Σαράφη, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή έχουμε ανάλογα παραδείγματα τέτοιων παρτιζάνων που έδρασαν σε άλλες πόλεις, ευρωπαϊκές πόλεις. Έχουμε μια αντίστοιχη εμπειρία.
Να σας πω, επειδή προηγούνται οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρονικά στην κατοχή, η αλήθεια είναι ότι τέτοιου βεληνικούς, τέτοιου μεγέθους αντιστασιακές πράξεις δεν έχουν. Θέλω να πω ότι οργανώνονται σε άλλη βάση οι αντιστάσεις. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στο Βέλγιο, αν θυμάμαι καλά, το Μάιο του 1941, αλλά το Βέλγιο έχει καταληφθεί ήδη από το 1940. Από τους Γερμανούς έχουμε τη μεγαλύτερη απεργία σε όλη την νότια, στο νότιο τμήμα του Βελγίου που είναι τα ανθρακορυχεία. Τη μεγαλύτερη απεργία που έγινε ποτέ στην κατεχόμενη Ευρώπη. Αλλά αυτό, πώς να πω, το συμβολισμό που έχει η συγκεκριμένη,
πράξη.
Αυτό το συμβολισμό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αποκλήθηκε ο Γλέζος, ο πρώτος παρτιζάνος. Και ο Μανώλης και ο Λάκης, βέβαια. Αποκλήθηκαν από τον Σαρλ ντε Γκολ.
Μα όταν κατεβαίνει σβάστικα, το νέο μεταδίδεται πολύ γρήγορα και με τα δεδομένα και τα δεδομένα της εποχής πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Κυρία Σαράφη, είχατε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το Μανώλη Γλέζο. Πώς αφηγούνταν στη συνέχεια αυτό το ανδραγάθημα, αυτή την ηρωική πράξη του, πώς ο ίδιος το βίωνε και τι του είχε αφήσει, πώς δηλαδή ο ίδιος διαχειριζόταν αυτό το γεγονός?
Κοιτάξτε, ο Μανώλης δεν μιλούσε για το βράδυ εκείνο. Ούτε σε ιδιωτικές στιγμές. Τον συναναστράφηκα και νιώθω τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό γι' αυτό. Συνδεθήκαμε φιλικά δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και πολλές φορές τον είχα ρωτήσει, κυρίως όταν είχα και τα παιδιά μου μικρά και ήθελα... Καταλαβαίνετε, όταν τον βλέπανε τα παιδιά μου ήταν σαν να βλέπουν έναν άλλον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ας πούμε, κάπως έτσι. Πολλές φορές του είχα ζητήσει, Μανώλη, σε παρακαλώ, θα μας αφηγηθείς να ακούσουν τα παιδιά για εκείνο το βράδυ. Η επιθυμία του ήταν να αναφέρεται, και αυτό έκανε, να αναφέρεται είτε στο Μαθιό Πόταγα, είτε σε άλλα περιστατικά νέων παιδιών που έγιναν θυσία στον αγώνα της αντίστασης. Ο Μανώλης δεν μιλούσε ποτέ γι' αυτό. Δεν μιλούσε γι' αυτό, όχι επειδή το υποβίβαζε, αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν το θεωρούσε κάτι παραπάνω από τον αγώνα που έδωσαν οι νέοι, οι Έλληνες, όλοι οι αντιστασιακοί στη διάρκεια της κατοχής. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αν μπορώ να αναδείξω κάτι, ούτε και γι' αυτό μιλούσε, αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνετε 15 εκπομπές για το βράδυ εκείνο, για το βράδυ που κατέβασαν τη σβάστικα, θέλω να πω. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω κάτι που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία και δείχνει και το ηθικό ανάστημα των δύο παιδιών, έτσι, του Γλέζου και του Σάντα. Πριν φύγουν από το βράχο, άφησαν τα αποτυπώματά τους πάνω στον ιστό της σημαίας.
Ακριβώς.
Αυτό το κάνουν για να μην συλληφθεί κανείς άλλος. Αναλαμβάνουν την ευθύνη της πράξης τους. Άλλο αν οι Γερμανοί δεν φρόντισαν ποτέ να πάρουν αποτυπώματα, δεν σκέφτηκαν να πάρουν αποτυπώματα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν το φοβερό ηθικό ανάστημα.
Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λένε στον Αντώνη Μοσχοβάκη, τον τρίτο της παρέας, πριν ανεβούν στο βράχο, αλλά και την επόμενη μέρα το τι γίνεται. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, καθώς θα ξετυλίγεται το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Κυρία Σαράφη, επειδή υπάρχει μια έντονη τάση για αναθεωρητισμό της ιστορίας και για να ξαναδούμε εκείνη την περίοδο, και υπάρχει και μια γενικότερη άποψη ότι ας σταματήσουμε να μιλούμε για αυτή την περίοδο και ας κοιτάξουμε πια από εδώ και πέρα, ας κοιτάξουμε μόνο το μέλλον. Ποια είναι η θέση σας ως διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας πάνω σε αυτό το γεγονός, πάνω σε αυτή την άποψη?
Είμαι εντελώς εναντίον. Καταρχάς, δεν συμφωνώ με τη λέξη αναθεωρητισμός. Δηλαδή, εδώ ακόμα λόγω των ασυνθηκών που επικράτησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη χώρα μας, υποχρεωθήκαμε μετά τη μεταπολίτευση, όχι υποχρεωθήκαμε, τότε πια είχαμε τη δυνατότητα να ψάξουμε για το τι συνέβη στη δεκαετία του 40. Με λίγα λόγια,
η εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ακριβώς στις αρχές της δεκαετίας.
Ακριβώς, δηλαδή μιλάμε 40 χρόνια μετά. Ναι. Όλος αυτός ο ηρωισμός, ο πατριωτισμός της αντίστασης.
Μα πολλοί από τους ήρωες, κυρία Σαράφη, της εθνικής αντίστασης οδηγήθηκαν στη συνέχεια στα Ξερονήσια, ταυτοποιήθηκαν ως κομμουνιστές, ως αριστεροί και οδηγήθηκαν στα Ξερονήσια.
Ακριβώς. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Ότι ο αγώνας, ο αντιφασιστικός αγώνας της ελληνικής αντίστασης ποινικοποιήθηκε στη συνέχεια.
Ναι.
Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφει το ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ, η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον και με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί, επί της ουσίας συνεχίστηκε ο αγώνας κατά του φασισμού. Γιατί όταν πολεμάς αυτούς που πολέμησαν τον φασισμό, αυτό δίκαιο γίνεται φασίστας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, εδώ υπάρχει σχετικά με τους εντός εισαγωγικών αναθεωρητές της ιστορίας. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ο φόβος όλων αυτών είναι τα μαζικά κινήματα. Είναι αυτό που έδειξε η εθνική αντίσταση, ότι δηλαδή ο αγώνας μπορεί να γίνει και μπορεί να είναι νικηφόρος. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αυτό πρέπει να σας πω ότι το έλεγε και ο ίδιος ο Μανώλης πολύ συχνά, ότι ανήκε σε αυτή τη γενιά των ανθρώπων που πολέμησαν, που αντιστάθηκαν με κάθε τρόπο, με πάρα πολλές θυσίες, με πάρα πολλούς νεκρούς, αλλά πετύχανε. Δηλαδή, είδανε τις ιδέες τους και τις ελπίδες τους και τις ευχές τους να γίνονται πράξη. Ξέρετε τι βασικό είναι αυτό στο ηθικό της νέας γενιάς? Αυτή η νέα γενιά δηλαδή που βγήκε ζωντανή από τις εκατόμβες βέβαια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε στις τσέπες της αυτό το φοβερό, αυτή τη φοβερή δύναμη. Ο αγώνας είναι νικηφόρος, και επαναλαμβάνω, από την έναρξη του πολέμου, από τις νίκες του ελληνικού στρατού στην Αλβανία και δόθε.
Κυρία Σαράφη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας στην εκπομπή και στην τεκμηρίωση. Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές,
και εγώ, κύριε Σίδη.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές της Φωνής Ελλάδας, ήταν η κυρία Λίσα Ράφη είναι διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας από το Πανεπιστήμιο του Σάζεξ. Και τώρα θα πάμε εκεί που έχουμε αφήσει την ιστορία. Εκείνο το βράδυ, 30 Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας συναντιούνται σε μια πλατεία που έχει ένα συμβολικό όνομα. Ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίας. Είναι η πλατεία Κουμουνδούρου. Εκεί θα συναντηθούν και με έναν τρίτο, τον τρίτο της παρέας τους, που είναι δεμένη αυτή η παρέα. Είναι ο μετέπειτα δημοσιογράφος Αντώνης Μοσχοβάκης. Για να δούμε λοιπόν πώς πάει εκείνη η συνάντηση στην Πλατεία Ελευθερίας.
Μια μέρα καθόμαστε εκεί στο Ζάπιο, ξεκινάγαμε από την Πλατεία Κουμουντούρου, κάναμε βόλτες μέσα στους δρόμους της Αθήνας, καταλήγαμε εκεί στο Ζάπιο. Επειδή καθόμαστε στα σκαλιά και χάμω, αρκετές ιδέες είχαν απορριφθεί. Και εκεί που είχαμε ανταλλάξει αρκετές ιδέες, λέω του Λάκη, το λέει ψυχήνω εκεί. Γυρίζει ο Λάκης, από τον τρόπο που καθόμαστε, γυρίζει ο Λάκης, το βλέπει, λέει εντάξει, χωρίς να πούμε καμιά άλλη
κουβέντα. Αυτό δηλαδή.
Δεν θυμάμαι τώρα αν εκείνο το βράδυ ή το επόμενο βράδυ πήγαμε. Γιατί εδώ πρέπει να σας αποκαλύψουμε ότι ανεβήκαμε στην Ακρόπολη και προηγούμενα, πριν να πέσει, πριν να ρίξουμε τη σημαία. Στις 9 του Μάη. Στις 9 Μαΐου πήγαμε πάνω στην Ακρόπολη. Ανεβήκαμε απάνω από τον ίδιο δρόμο που είχαμε ανέβει και μετά, δηλαδή από το σπήλαιο της Αγράβλου. Λοιπόν, σε 9 Μαΐου πήγαμε. Δεν είπαμε σε κανέναν απολύτως τίποτα. Ξαναπήγαμε, μελετούσαμε ακριβώς το χώρο και εν τω μεταξύ αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Όταν είδαμε ότι αρχίζει να κάμπτεται πια η Κρήτη, ήταν η στεναχωρία μας πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε, την ημέρα που πια υπολογίζαμε ότι πια είχε πέσει, αποφασίσαμε με το Λάκη ότι πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσουμε τότε τη σημαία. Δηλαδή πια υπάρχει εδώ στην ιστορία και μια πολιτική σκέψη που δημιουργείται, όχι μονάχα με την έννοια ότι κατεβάζουμε ένα σύμβολο, που μπορεί κανείς να πει ότι ήταν μια συναισθηματική αντίδραση. Δείχνει ότι είχαμε πια και πολιτική σκέψη.
Ήταν συγκεκριμένη. Το τελευταίο ακροπύργιο το ελληνικό, είχαμε συζητήσει νομίζω το απόγευμα, το μεσημέρι ίσως, δεν θυμάμαι, το πρωί, και δώσαμε ραντεβού στην πλατεία Κουμουνδούρου το βράδυ.
Ελευθερίας, άλλη συμπτώση.
Λέγεται Ελευθερίας. Νομίζω 8.
8 η ώρα.
8 η ώρα. Συναντηθήκαμε εκεί και μάλιστα ήτανε, δεν ξέρω πώς τώρα, ίσως είχαμε πει και στον Αντώνη. Είχαμε πει και στον Αντώνη τον Μοσχοβάκη, ο οποίος ήταν συμμαθητής μας. Και ήρθε και αυτός εκεί. Βέβαια, εκείνος δεν ήξερε τι ακριβώς, περί τίνος επρόκειτο, ας πούμε, και τι επρόκειτο να πούμε κλπ. Επειδή συναντιόμαστε σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, ήρθε εκεί και εκεί συναντηθήκαμε με τον Μανώλη και τον Αντώνη. Και είπαμε στον Αντώνη τον Μοσχοβάκη ότι, κοίταξε Αντώνη, εμείς, αν θυμάμαι καλά, έτσι, εμείς απόψε θα πάμε στην Ακρόπολη να πάρουμε τη γερμανική πολεμική σημαία. Λοιπόν, θα έρθεις? Ο Αντώνης, ο οποίος είναι και λιγάκι πνευματικός τύπος, διανοούμενος κλπ, το σκέφτηκε λιγάκι και λέει, όχι, λέει, δεν θα έρθει. Και έτσι ξεκινήσαμε με τον Μανώλη.
Του είπαμε εμείς ότι, καλά, τότε μείνε να γράψεις την ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη μας. Να γράψεις την ιστορία, να ξέρεις ότι εμείς ξεκινάμε για αυτό το σκοπό. Μπορεί να μην καταφέρουμε να το πετύχουμε και στον δρόμο να χαθούμε. Αλλά θα ξέρεις ότι ξεκινήσαμε από αυτή τη στιγμή, από εδώ, για αυτό το λόγο.
Ο Αντώνης Μοσχοβάκης, ο τρίτος της παρέας, δεν θα ακολουθήσει τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα στην ανάβαση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ο Αντώνης Μοσχοβάκης, λίγα χρόνια αργότερα, θα μιλήσει για εκείνη τη νύχτα.
Ήταν κάποιος φίλος στο σπίτι, χτύπησε και μου είπε ότι ο Λάκης και ο Μανώλης σε περιμένουν στην πλατεία Μεξουργίου. Τώρα να έρθω, ό,τι με θέλουν, λέει, θα σου πούνε, μου λέει. Ξεκίνησα μαζί του και πήγαμε στην πλατεία Μεξουργίου και εκεί σε ένα σκαλοπάτι μπροστά σε ένα σπίτι. Έχει γκρεμιστεί πια αυτό το σπίτι, η πλατεία μεταξύ του έχει αλλάξει άλλωστε. Τους είδα να κάθονται εκεί στο σκαλοπάτι. Μόλις με είδανε, μου λέει ο ένας, κοίταξε σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη. Και ανοίγει τον κόρφο του και βγάζει ένα κομμάτι από τη γερμανική σημαία, κομμένο μαζί με τον Αγγελικό Σταυρό, μαζί με ένα κομμάτι από τον Αγγελικό Σταυρό, δηλαδή θα ήταν κάπου το 1/4 της σημαίας και να έχει κόψει και από τη μέση. Και έβγαλε και ένα ψαλίδι και έκοψε ένα κομμάτι και μου το έδωσε. Μου λέει κράτησε το, μου λέει για να θυμάσαι. Το πήρα, το φύλαξα, αλλά ύστερα το ίδιο βράδυ κιόλας βέβαια, οι Γερμανοί βγάλανε μια ανακοίνωση, είναι μπροστά αυτά, τους επικηρύξανε, τους απαγορεύσαν την κυκλοφορία άλλες από τις 7 η ώρα νομίζω απαγορεύτηκε η κυκλοφορία. Δηλαδή πήρανε σκληρά μέτρα και οι ίδιοι μου παραγγείλανε να το κάψω, να το καταστρέψω, όπως και οι ίδιοι άλλωστε καταστρέψαν όλα τα στοιχεία.
Η Λυσαράδη μας έδωσε το ιστορικό πλαίσιο όπου συνέβη η ηρωική πράξη του Μανώλη Γκλέζου και του Λάκη Σάντα. Ο Αριστομένης Σιγκελάκης, πανεπιστημιακός, διδάκτορος, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, είχε την τύχη να γνωρίσει τον Μανώλη Γκλέζο. Κύριε Σιγκελάκη, μιλούσε ο Μανώλης Γκλέζος για αυτό το γεγονός?
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σίδερη. Καταρχάς, είχα την τύχη να γνωρίσω και τον Λάκη Σάντα λίγα χρόνια πριν αποβιώσει. Και βέβαια γνώριζα καλά τον Μανώλη Γκλέζο στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που είχαμε στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών.
Και νομίζω ήταν δραστήρια και ενεργή η συμβολή του στο Εθνικό Συμβούλιο.
Ο Μανώλης Γκλέζος ήταν ο ιδρυτής του Εθνικού Συμβουλίου με συνιδρυτή τον Λάκη Σάντα, ναι, τον Ευάγγελο Μαχαίρα, τον Στέλιο τον Ζαμάνο, τον καπετάν Ερμή Πριόβολο και πολλούς άλλους, τον Γιάννη Σταμούλη, τον Γιώργο Αλέξανδρο Μαγκάκη, από αυτούς που ζουν σήμερα, τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο, τη Φωνή του Πολυτεχνείου και πολλούς ακόμα. Ήταν υπερδραστήριος μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μανώλης, ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο που τον είχαμε δει. Συνέχιζε να μας δίνει κατευθύνσεις, να μας ενθαρρύνει, και αυτό που κρατώ ως τελευταία του, αν θέλετε, οδηγία προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τελευταίο του μήνυμα που του ζήτησα εγώ έτσι να μας στείλει ένα μήνυμα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν θα το ξαναδούμε, είναι ότι να μείνουμε πιστοί στις απόψεις μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα και ότι να επιμείνουμε στο θέμα της σύναψης συνθήκης ειρήνης με τη Γερμανία, που το θεωρούσε κλειδί για την επίλυση του θέματος των γερμανικών οφειλών. Όσον αφορά το μαγικό αυτό γεγονός, τη μαγική νύχτα στην Ακρόπολη, δεν συνήθιζαν να μιλάνε πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι μίλησαν με τις πράξεις τους. Και σε μη όπως ήταν και οι δύο, έτσι, αν θέλετε, άφηναν την ιστορία να μιλήσει για αυτούς. Και συνέχιζαν με το προσωπικό τους παράδειγμα, ένα παράδειγμα αγώνα, ακεραιότητας, συνέπειας μέχρι το τέλος, σεμνότητας, να αποτελούν πηγή έμπνευση για τις νεότερες γενιές.
Κύριε Σιγκελάκη, το γεγονός συμβαίνει όταν πια έχει κριθεί η μάχη της Κρήτης και ξεκινάει η συγκρότηση της μεγαλειώδους κριτικής αντίστασης τα επόμενα χρόνια, δηλαδή την περίοδο 1941-1944. Και είναι ακριβώς αυτή η εξέλιξη της μάχης της Κρήτης που θα δώσει, αν θέλετε, θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για τη σκέψη για την ηρωική πράξη. Είναι το φυτίλι δηλαδή που ανάβει προκειμένου να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το κατέβασμα της βάστικας από την Ακρόπολη. Για να προλάβουμε όμως να ακούσουμε την ίδια τη μαρτυρία και το πώς κατέβηκε η σβάστηκα από την Ακρόπολη, να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό για να ολοκληρώσουμε έτσι και το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Να πω μόνο ότι αυτή τη σύνδεση της μάχης της Κρήτης με την, το κατέβασμα της Βάστικας και άρα την έναρξη της εθνικής αντίστασης την έκαναν και τη συνέλαβαν οι ίδιοι οι δύο αγωνιστές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιγκελάκη. Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το κατέβασμα της Βάστικας από την Ακρόπολη στις 30 Μαΐου 1941, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ παραγωγής της Φωνής Ελλάδας, που θα είναι αργότερα διαθέσιμο και στο ΕΡΤ ΕΚΟ, με την μαρτυρία, την προφορική μαρτυρία του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Όταν φτάσαμε κοντά πλέον στο βάθρο, εντωμεταξύ υπήρχε κάποια ελαφρά έτσι φωτοσκίαση, γιατί υπήρχε ένα, νομίζω ένα τέταρτο φεγγάρι, Μανώλη.
Κάτι πολύ ελαφρό.
Και έτσι όταν φτάσαμε εκεί, νιώσαμε ότι δεν υπήρχε το τελευταίο μαδέρι, το οποίο ακουμπούσε απάνω στο βάθρο, όπως είχαμε κάνει στην κατόπτευση που είχαμε κάνει. Έτσι, βέβαια, πίσω δεν μπορούσαμε να κάνουμε, είχαμε αποφασίσει οπωσδήποτε να γίνει αυτό και παρά τον κίνδυνο να γκρεμιστούμε, αποφασίσαμε να πηδήξουμε και να φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, να κάνουμε μια έλξη έτσι. Τελικά το καταφέραμε και ανεβήκαμε. Φτάσαμε λοιπόν, ανεβήκαμε στο βάθρο και λέγε Μανώλη τώρα εσύ παρακάτω. Βγήκαμε εκεί, εδώ. Βγήκαμε από εδώ, ανεβήκαμε ας πούμε τα σκαλιά και φτάσαμε εδώ. Τη στιγμή που βγήκαμε απάνω όπως ήταν έτσι νύχτα, εκείνο το πολύ ελάχιστο φεγγάρι το οποίο εφώτιζε ας πούμε τα μνημεία των προγόνων μας κλπ. Βέβαια νιώσαμε μια μεγάλη συγκίνηση, διότι αισθανθήκαμε ότι είμαστε απόγονοι των μεγάλων προγόνων μας και πάμε να συνεχίσουμε.
Και τότε σκεφτήκαμε και λέμε αν υπάρχει σκοπός πολύ κοντά. Σκοπούς προπήλαια τους ξέραμε ότι υπήρχαν. Είναι μεγάλη απόσταση, δεν ακουγόντουσαν βέβαια εκεί πέρα που είμαστε. Αλλά λέμε, αν υπάρχει σκοπός, αν δημιουργήσουμε το τεχνητό θόρυβο, ίσως τρέξει προς το τεχνητό θόρυβο. Πήραμε λοιπόν πετραδάκια και τα πετούσαμε μακριά, σε μακρινή απόσταση από εμάς. Και περιμέναμε να δούμε το αποτέλεσμα. Είδαμε ότι δεν υπήρχε καμιά αντίδραση, δεν υπήρξε καμιά αντίδραση από πουθενά και ανεβήκαμε εδώ στο σημείο που έγινε η διαμάχη του Ποσειδώνα με την Αθηνά, για το οποίο θα έχει την Αθήνα. Όταν είδαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ξεκινήσαμε σιγά σιγά.
Επειδή φύσαγε και η σημαία ήταν μεγάλη, περί τα 5-6 μέτρα, αφού όταν τη μαζέψαμε μετά, έγινε ένας μπόγος τέτοιος. Λοιπόν, όταν τελειώσαμε και αρχίσαμε να την κατεβάζουμε, αυτοί τι είχαν κάνει εδώ, στα σειρματόσυνα, δεν πέρναγε η σημαία να φτάσει κάτω. Εμείς είμαστε εδώ τώρα.
Έγινε πρώτα ένα σκαρφάλωμα που μόλις κόλλησε από μέρος μου για να κατέβει. Τίποτα. Δεύτερο, τίποτα. Τότε ο Λάκης φορούσε άσπρα ρούχα, αυτή τη Σάντα Κρούτα που λένε. Εγώ φορούσα μαύρα. Αλλάζουμε ρούχα. Τα φοράει, ανεβαίνει ο Λάκης, κάνει απόπειρα, τίποτα. Και τότε κρεμαστήκαμε και οι δυο, καταφέραμε να πιαστούμε, να κρεμαστούμε και οι δυο κάποια στιγμή από την αυτή. Γιατί αυτό η φάση που λέει που κατέβηκε λιγάκι η σημαία, αλλά πάλι δεν μπορούσαμε να την. Και όπως σας είπε ο Λάκης, ήταν τα τρία σύρματα. Και τότε πήγαμε, ήταν τα σύρματα δεμένα, η συναρμογή τους ήταν όπως είναι τα ναυτικά σύρματα, ξέρουν οι ναυτικοί. Με το μαχαίρι που είχε ο Λάκης, τα ξετυλίξαμε αυτά και πήγαμε.
Ένα-ένα.
Όταν είδαμε ότι ούτε και με τα σηματόσχηνα γίνεται, πιάσαμε το κοντό που ήταν πια ελεύθερος από το δέσιμο που είχε με τα σηματόσχηνα και αρχίσαμε να τον μπάλουμε. Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μας κουκουλώνει. Μας κουκούλωσε και εντελώς. Την ξεκουκουλώσαμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Εκείνη χορέψαμε.
Την κόψαμε. Κόψαμε από ένα κομμάτι. Σκεφτήκαμε αμέσως τι θα κάνουμε. Ήταν μια τεράστια σημαία. Πώς θα την πάρουμε μαζί μας. Εν τω μεταξύ, η ώρα είχε περάσει βέβαια από την κυκλοφορία.
Είχαμε φτάσει ήδη στις 12, πιστεύω, εκείνη την ώρα, κάπου ήταν
12. Ναι, και είπαμε πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας.
Και σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε, ας πούμε, να κόψουμε από ένα κομμάτι να το πάρουμε και την υπόλοιπη να τη μαζέψουμε μπόγο και να την πάμε κάτω στο ξεροπήγαδο. Τη μαζέψαμε λοιπόν, αφού κόψαμε τα κομμάτια, τη μαζέψαμε ένα μπόγο, πίσω ήταν ένας μπόγος τέτοιο πράγμα, την πήραμε